Tibet. Un o'r pethau sy'n poeni gwleidyddion ydy bod na lawer sydd ddim yn ymarfer i hawl i bleidleisio. Mae na nifer fawr sydd am ryw eswm, dyn nhw ddim yn bodran mynd. Fydden nhw ddim yn mynd i ddiau i daro croes yn erbyn enw unrhywun. Mae rhyw ddifaterwch, rhyw apathy mawr ynglyn â phleidleisio, chymryd rhan yn y broses ddemocrataidd wleidyddol. Dy llawer ddim hyd yn oed yn gwybod be mae y gwahanol bleidiau yn ei gynnig yn ei gwahanol manifesto. Dyn nhw ddim wedi cymryd diddordeb. Pam? Ond mae'n debyg, dyn nhw'n meddwl, does dim byd yn mynd i newid. Does dim byd na i, neu ddim yn mynd i newid unrhyw beth. Pwy bynnag fydd yn llywodraethu, yr un fydd hanes o wlad. Dio'n llawer o wahaniaeth mewn gwirionedd. Does gan y gwleidyddion ddim byd i gynnig i ni, a fydd ymhleidles i ddim yn newid y stori mewn unrhyw ffordd. Dyna sut mae rai pobl yn meddwl am bleidleisio. Rwan, dwi ddim yn cyfiawnhau'r agwedd yma. Dwi'n credu bod hi'n gyfrifoldeb ar bob un Cristion i fwrw i bleidlais, i feddwl yn weddigar ac yn ystyriol pwy maen nhw'n mynd i cefnogi i lywodraethu. Ond dwi'n dallt pobl sydd yn teimlo, wel, be di'r pwynt? Ydy'r un math o agwedd yn gallu ymestyn i fywyd yn gyffredinol? Be di pwynt bywyd? Da ni'n byw mewn byd sydd ar un olwg yn newid. Da ni'n clywed am ddatblygiadau newydd yn byw ni mewn gwybodaeth. Mae pobl yn darganfod cymaint o bethau. Technoleg, mae cymaint o bethau wedi newid. Be da ni'n wybod am y bydysawd ac am sut mae pethau yn gweithio. Ac eto, mae'r byd fel sef o'n dal i fynd yn ei flaen yn yr un ffordd. Mae pobl yn cael ei geni, maen nhw'n byw a maen nhw'n marw. Mae un genedlaeth yn dod a mae'r genedlaeth yn mynd. A dyn ni'n anghofio mor sydyn. Be ydych chi'n wybod am eich taid neu'ch nain? Alla bod chi'n gwybod i chi'n. Beth am eich hen daid? Neu'ch hen daid? Dach chi'n gwybod lle oedden nhw'n byw? Dach chi'n gwybod sut fywyd oedd eu bywyd yn nhw? Dach chi'n gwybod be oedden nhw'n wneud? Ond yn gwybod mae yna rai pobl yn ymchwilio ac eto'n gyffredinol. Mae nhw'n mynd yn angof. Mae fel glan y môr yn dydy. Mae yna bobl yn mynd i lan y môr a mae'n wrthi. Mae plant yn adeiladu cestyll tywod. Mae pobl yn cael picnic a maen nhw'n gadael rhyw lanast ar y traeth. Maen nhw'n eraill yn cael barbeciw ac yn y blaen. A maen nhw'n cael amser gwych a wedyn maen nhw'n mynd adre. Mae'r sian yn dod fewn a'r bore wedyn mae ôl nhw i gyd wedi mynd. Mae'r traeth i gyd yn lan. A'r pethau neb wedi bod yna. A'i dyna di bywyd. Be di'r pwynt? Oes na fwy i fywyd na jyst bod ni'n geni byw a wedyn marw? Oes na ryw werth, beth sy'n rhoi gwerth i'ch bywyd chi ac i'n mywyd i? A dyma mae llyfr y Pregethwr yn ei holi. A dwi'n ddechrau y pwynt cyntaf ydy hwn, Koheleth. Be ar y ddaear ydy'r gair yn emedd rhywun? Wel, dyna'r gair Hebraeg sy'n ganddo ni. Geiriau'r Pregethwr, geiriau Koheleth ydy o. Mae'r gair Hebraeg wedi cael ei gyfeithi fel Pregethwr fan yma. Mae rhai gyfeithiadau yn deud geiriau'r athro. Rhai'n meddwl mae rhyw ffigwr oedd yn galw pobl y ddinas at ei gilydd er mwyn rhoi rhyw hyfforddiant, rhyw athronydd oedd hi'n bod yn meddwl yn ddwfn. Yn Saesneg, enw'r llyfr ydy Ecclesiastes. Mae Ecclesia, fel y gair am eglwys, galw allan ydy hwnna. Rhywun oedd yn galw pobl allan er mwyn sôn am gwestiynau mawr bywyd a rhoi addysg iddyn nhw. Mae hwn yn nodi fod yn frenin a'i fod yn fab Dafydd, a mae llawer wedi meddwl felly mae Solomon oedd o. Di'r esbonwyr i gyd ddim yn gytun ar hyn. Ond wrth gwrs, mi oedd Solomon yn enwog am fod yn ddoeth. A be mae hwn yn deud ydy, dwi wedi bod yn meddwl am fywyd, dwi wedi bod yn meddwl am sut dyn ni'n byw. Dwi wedi cael cyfle i feddwl fel hyn. A yw jyst gen i byw a marw ydyn ni. Un genhedlaeth yn mynd a dod, ac un arall wedyn yn dilyn yr un patrwm. Patrwm sy'n ymddangos mor wag. Dyna mae'r ail adnod. Yma yr ail adnod ohono yn ei ddeud mewn gwirionedd, yn llythrennol, yn yr Hebraeg, be mae hwn ydy, yn ddeud ydy, gwagedd o wagedd, medd y pregethwr. Gwagedd o wagedd, gwagedd yw. Mae'r iaith Hebraeg, maen nhw'n licio ail adrodd pethau lot. A dyna ydy a. Patrwm o godi cestyll tywod er mwyn iddyn nhw gael eu dymchwel gan genedlaeth sydd yn dod. Mae yna ymadrodd enwog sydd wedi dod, un o'r ymadroddion enwog sydd wedi dod i lawr o'r cynoesoedd ydy rhywbeth a briodoliad i Socrates. Tydy'r bywyd sydd heb i archwilio ddim gwerth i fyw. The unexamined life is not worth living. A dyma'r her rwan i edrych ar yn bywyd ni. A holi, be sy'n rhoi gwerth i fywyd? Be sy'n gwneud yn bywyd ni yn rhywbeth mwy na jyst rhyw gylch di bwrpas? Chydig o bethau i'ch helpu chi. Yn gynta, yn y llyfr yma, mae'r pregethwr yn rhoi ddysgeidiaeth mewn ffyrdd o ddeialog. Cyfres o bregethau lle mae'n edrych ar bethau o un safbwynt a wedyn o safbwynt arall. Safbwynt cyntaf ydy sut ydy'n eglur o bywyd os nad i dewyn rhywbeth i wneud efo'n bywyd ni. Be di bywyd just fel ni yn trio byw yn bywyd? Yr ail safbwynt wedyn ydy be di bywyd efo Duw yn rhan o'r bywyd hwnnw? Os di Duw yn y darlun, pa un sy'n ogloro a'i glir o pethau orau i ni? Pa esboniad ar yn byd sy'n mynd i roi gwerth ar yn bywyd ni, sy'n mynd i wneud i'n haws byw, sy'n wneud i'n bosib i ni fyw efo gobaith? A mae'r adnodau nes i ddarllen ar y dechrau yn sicr yn gosod allan y broblem o anobaith yn dydi, beth yw'r pwynt? Gwaith cartre i chi, yw beth chi'n neud os nesaf yma. Chwiliwch falle am hen gopi o'r Beibl, ewch ar llyfr yma, a wedyn prynwch becyn o felt pens neu highlighters o gwahanol liwiau. A gewch trw llyfr y pregethwr i ddechrau tanlinellwch mewn un lliw, neu rhowch highlight dros y gair gwagedd, bob tro mae'r gair gwagedd yn ymddangos. Neu dyma'r broblem, y gwagedd, da ni yn ei wynebu. Yr ail air chi, mewn lliw gwahanol falle, troma, tanlinellwch llafur, neu geiriau sydd yn sôn am ymdrech, yr ymdrech i fyw, y llafur, y gwaith caled yma o fyw a chwysu er mwyn byw o ddydd i ddydd. Dan yr hael, lliw arall rwan, rhowch dan yr hael. Fel arfer, be ydych chi'n ffeindio ydy bod yna ymadrodd lle mae'n sôn am dan yr hael, mae'n sôn am bethau o'r safbwynt bywyd heb Dduw, just bywyd ar lefel ddearol ni yn byw yn bywyd, peth dan yr hael. Ddim yn nefoedd ar unolwg, ddim yn ymyryd mewn unrhyw ffordd. Yna, doethineb. Ffeindiwch chi, lawer iawn o droion yn y llyfr yma bod yn sôn am ddoethineb neu doeth ar ffôl neu'r ffŵl. Dych chi yn ffeindio chynan yn gweld mae hwn yn ceisio gwybod beth sydd yn ddoethineb. A ddoethineb yn y Beibl ydy nid jyst bod yn glyfar, ond ddoethineb yn y Beibl ydy y wybodaeth yna sy'n helpu ni fyw yn iawn ac yn dda. Calon, lliw arall rwan. Nodwch bob tro mae'r gair calon yn ymddangos. A dwi wedi gadael un allan o hwn, un gair arall allan. Gair arall ydy Dyw. Bob tro mae'r gair Dyw yn ymddangos, tan yn eich llwch hwnnw mewn lliw gwahanol. Mi ffeindiwch chi bod y geiriau yma wedi clystyru mewn gwahanol grwpiau. Bod yna rhai llefydd dan yr hael a gwagedd. Bod yna rhai eraill Dyw a doethineb efo'i gilydd. Ac wrth edrych, diom yn lyfr hir, fyddwch chi ddim yn hir yn gwneud hyn, gallwch chi wneud o, a fydd o'n helpu chi weld y patrwm sydd yn y llyfr yma. Achos mae'r adrannau lle mae'r gair Dyw yn dod yn amlwg yn rhoi cyfeiriad i ni. Mae'r adrannau lle di o ddim yna rhoi her i ni feddwl be di pwynt fyw. Mae'r gair llafur yn frith trwy'r cyfan. Di bywyd ddim yn hawdd wastad. Mae bywyd yn gallu bod yn anodd. So dyna'r peth cyntaf Coheleth. Reit, gawn ni fynd rwan at y syniad o fyw dan yr hael. Just bywyd fel y gymaia. Heb Dduw yn y darlun o gwbl. Fan yma, da ni am feddwl am o'r benod gyntaf adnod 12 ymlaen i'r ail benod adnod 23. A peidiwch â poeni, dwi'n mynd i frysio, dwi ddim yn mynd i fod yn hir. Y cwestiwn ydy, beth sy'n gwneud bywyd yn werthfawr? A mi oedd Coheleth y pregethwr, pwy bynnag oedd os yma Solomon oedd o efo'r gallu rwan. Oedd o'n y sefyllfa i allu meddwl beth sydd yn mynd i roi gwerth i fywyd. Yna rai pobl oedd nhw'n gallu gwneud dim byd ond stryglan i fyw o ddydd i ddydd. Ond oedd o'n cael amser i feddwl. A mae'n mynd ati i drio gweithio allan beth sy'n mynd i roi gwerth ar ei fywyd. Y llwybr cyntaf mae'n mynd lawr ar hydda fo. Doethineb neu wybodaeth adnod 12 ac 13. Roedd o'n i y pregethwr yn frenin ar Israel yn Jerusalem. Rhoddais fy mryd ar astudio a chwilio trwy ddoethineb y cyfan sy'n digwydd dan y nef. Felly mae'n trio dysgu, mae'n trio meddwl, mae'n trio ystyried. Beth ydy doethineb? Ac ydy hwn yn rhoi gwerth i mi wedi. Beth oedd y casgliad ddoth oedd efo? Adnod 18. Mae cynyddu doethineb yn cynyddu gofid. Ac ychwanegu gwybodaeth yn ychwanegu poen. Be mae'n ei feddwl? Be mae'n feddwl ydy y mwy dwi'n ei ddarganfod, y mwy dwi'n sylweddoli, dwi ddim yn ei wybod. Y mwy dwi'n trio ffeindio pethau allan, y mwy dwi'n ffeindio bod yna fwy o bethau sydd angen ei ffeindio allan. Mwy o gwestiynau dwi'n holi, di'r ateb ddim ond yn codi mwy a mwy o gwestiynau a gallai ddim dod i'r gweilod. Mae jyst yn mynd yn fwy a mwy o ddryswch. Yn arbennig os dwi'n deall beth sydd yn ddoeth a beth sydd yn ffôl. Mae'r cyfan, dwi'm yn gallu cael i weilod y cyfan. A dyna pam dach chi'n cael rhai athronwyr. Pan maen nhw'n gwrthod Dyw, maen nhw'n mynd rhai fel Nietzsche ac yn y blaen, oedd wedi mynd ar ôl nihiliaeth ac yn y blaen. Wedi mynd i gymaint o ddryswch. Maen nhw'n dweud, oh, does dim pwynt. Gwagedd. Gwagedd i'r cyfan. Mi driodd y feddwl am rhywbeth arall wedyn. Pleser. Beth am bleser ydy hwnnw mynd i roi gwerth i fywyd. A dych chi'n edrych ar y pethau oedd o'n ei drio gwyn. Tybed, Ydy mynd i deimlo'n hapus efo gwyn a mynd i roi rhyw werth mwy i mywyd i gwneud y mywyd i yn well. Oedd yma'n sefyllfa, fe rai'n tiedig i'r mwyafrif o bobl, mae dyn nhw ddim ond yn gallu breuddwydio tybed beth allan i gael fydd yn neud y mywyd i yn hapus neu'n well neu'n fodlon. Ond mi oedd gan Solomon gyfoeth rhyfeddol. Oedd ganddo fo y gallu i gael unrhyw beth oedd dim byd iawn ti'w gyrraedd o. Oedd Bill Gates wedi dweud, I came one day to realise I had enough money to buy anything I wanted. Anything in the world that I wanted. A Solomon yn y sefyllfa yma. A mae'n trio'r holl wahanol bethau yma. Gwyn, prosiects, garddio, pensarniaeth, casglu eiddo, casglu arian, cyfoeth, cerddoriaeth. Ydy hwn rywsut, pleser, yn rhoi gwerth i mywyd i. Wel, dros dro, yn sicr ddo'n neud iddo fo deimlo yn iawn. Yn wir oedd hwn yn adnod deg, yn wir oedd hwn yn cael llawenydd ym holl labur. A oedd hwn hal am holl waith. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen. Adnod un ar ddeg yna pan droes i edrych ar y cyfan o wnaeth fy nwylo ar llafur yr ymdrechais i'w gyflawni. Gwelwn nad oedd y cyfan o'n gwagedd ac ymblid gwynt. Heb unrhyw elw dan yr hael. Be mae'n feddwl? Be mae'n feddwl oedd y llawenydd oedd yn gael, oedd o'n diflannig oedd rhaid fy chwilio am rhywbeth arall fydde'n rhoi pleser iddo fo. Neu rhywbeth arall fydde'n iddo fo deimlo'n well. Rhywbeth newydd. So oedd pleser ddim yn ateb. Nesa, rhagoriaeth neu enwogrwydd. Adnod deuddeg. Fedrai ddod yn well na phawb arall yn be dwi'n neud. Na troes i edrych a ddo'i thineb ac ar yn fydrwydd a pholineb. Beth rhagor y gall y sawl a ddaw ar ôl y brenin i'w wneud nac sydd eisiau swedi i'w wneud. Oedd Solomon yn enwog fel bod y mwyaf gloeth yn dweud. A ddim ond, be mae hwn yn ei wneud? Pa werth sydd i hwn bod mor ddoeth yn well na unrhywun arall yn be dwi'n neud y gorau? Yn rhagori ar bob dim mae unrhywun arall yn ei wneud. Oedd o'n glyfrach na neb yn blaenori ar bawb. Ond beth oedd y canlyniad? Can fym, adnod 14, can fym mae'r un peth yw tynged y ddau y doeth a'r ffôl. Er mod i mor glyfar, er mod i'n blaenori, beth sy'n mynd i ddigwydd i mi? Dwi'n mynd i farw a dwi'n mynd i adael y cyfan. Dwedais wrth efo hyn, yr un peth a ddigwydd i mi, ac i'r ffôl pa elw a gaf o fod yn ddoeth. Mae hyn hefyd yn wagedd. Oedden ni chofyr am byth am y doeth mwy na'r ffôl, ond fe anghofyr yn aeth ar llall fel yr ardyddiau heibio. Yn wir marw mae'r doeth fel y ffôl. Doedd o ddim yn cyrraedd unrhyw le arbennig. Rywsut, oedd o'n meddwl, wel, pa werth ydy hyn? Ac wedyn, llafur neu gwaith. Beth am wneud rhyw gadael rhyw bentor mawr o waith ar fy ôl wedi gadael fy ôl ar y byd trwy waith caled adnod 18 ymlaen i adnod 23. Ond y broblem oedd o ddim ots pa mor ofalus oedd o yn adeiladu deyrnas. Mi bydda fo'n gadael i deyrnas i rywun arall, a pwy o wir be fydden nhw'n neud? Fydden nhw'n gallu symud y gwaith ymlaen neu beth? Ac yn wir, pan da ni'n gwybod beth ddigwyddodd, ar ôl Solomon fe ddoth Rehoboam, ac o fewn dim, o fewn ychydig iawn iawn, oedd y deyrnas wych gyfoethog, yr oes air ma oedd yr Israel wedi chael wedi diflannu, ac oedd y wlad wedi rhannu'n ddwy. A Rehoboam ddim ond efo'r gyrfan fach, Judah a Benjamin, lle oedd y gweddill i gyd wedi mynd ar ôl Jeroboam. Be di pwynt gwaith caled? Woody Allen, Dan ni'n gwybod yn rhoi llawer deud llawer o bethau am y fywyd ac am ag ystyr bywyd ac yn y blaen. Ac un o'r pethau dwi'n meddwl wedi ddyfynu fo o'r blaen, mae Woody Allen wedi dweud, ydy, I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve it through not dying. A dyna beth i byd heb Dduw. Os ceisiwch chi ffeindio'r allwedd i fywyd, jyst yn y pethau da chi'n gallu gwneud yn y byd yma, yna mae gewch chi'ch siomi. Ddeud i gwir, mae Solomon yn mynd ymlaen fan yma wel, mae'n mynd mor bell a dweud bod wedi dod i gasau bywyd pan oedd o'n trio meddwl, pob peth dwi'n neud mae'n mynd i fynd yn ddim. Fyddai'n pydryn y bydd. Dos wybod beth awar yn ôl i a fydd pobl di'n anghofio fi, be di pwynt? Be di'r pwynt? A dyna'r tragedi i bobl sydd yn trio byw heb Dduw. Maen nhw'n byw heb Dduw, a dyn nhw ddim yn edrych ymlaen at be di'r diwedd. Mae gadwch chi'n iddo'r Dduw i mewn i'r darlun. Ydy hwnnw'n gallu rhoi gwerth i'n bywyd ni? Pennod 2, adnod 24 a 25. Nid oes dim yn well i neb na bwyta gyfed a chael mwynhad o'i lafur, yn wir, gwelais fod hyn yn dod oddi wrth Dduw. Oherwydd pwy all fwyta a chael mwynhad hebddo ef? Be mae'n dweud fanne? Be mae'n dweud fanne ydy, mae Dduw wedi'n rhoi ni yn y byd yma. A'r ffordd da ni'n ffeindio allan beth yw pwrpas yn bywyd ni, beth yw gwerth yn bywyd ni, ydy dod â Dduw i mewn i'r darlun. Mae Dduw wedi rhoi ni mewn byd lle da ni'n gallu mwynhau i roddio nhw. Ie, da ni'n gallu gweithio, da ni'n gallu bwyta, yfed a chael mwynhad o'n llafur o'n gwaith. Ond mae yna ystyr i hynny. Mae yna bwrpas i hynny. A wedyn mae'n mynd ymlaen i'r bennod fawr yna. Y drydedd bennod. Yr adran mae rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdano fo. Mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwil dan yn e. Mae bywyd yn gallu bod yn wahanol os gwnewch chi weld o yngoleini Dduw, y Dduw sydd eich gosod chi yma ar y ddaear efo pwrpas. Mae'r anniwiol yn gadael y cyfan ar ôl, does na ddim byd. Maen nhw'n gallu gymryd efo nhw a'r cyfan. Ond os da ni'n gwneud pethau i Dduw, da ni'n casglu i Dduw. Colosiad y drydedd bennod adnod 23, beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, gweithiwch a chwch galon fel i'r arglwydd ac nid i neb arall. A fanne, mae'n sôn wrth gaeth weision sydd efallai fo meistri sydd yn bod yn greulon. A mae'n dweud, da chi'n mynd gweithio eich meistri creulon, da chi'n gweithio i Dduw, so gwasanaethwch y Dduw wrth gwasanaethu eich meistr creulon. A mi wneith Dduw ddod ag ystyr allan o'r sefyllfa anodd yna i chi. A ryw ddydd, mi fyddwch chi'n gweld bod yna rhywbeth gogoneddus ynglyn a hyn. A nid yw perspektif daearol, mae bywyd yn absurd. Ble mae'n arwain? Mae'n arwain i'r bedd a dim byd arall. Mae'n wagedd. Ond gyda Dduw yn y darlun, mae yna arwydd a cad i bob dim. Dan gynllun Dduw, mae'ch bywyd chi'n rhan o'r patrwm mawr sy'n mynd i fod yn ogoneddus. Ydych chi'n mynd gweld y cynllun? Achos fel y darlun sy wedi cael ei ddefnyddio mor aml, ydych chi, y tapestry. Ydych chi'n edrych ar cefn y tapestry a mae'r dafedd yn mynd bob sut yn croesi ar ei gilydd, a does na ddim trefn i weld. Oedd chi'n troi'r tapestry rownd, a mae yna lun hyfryd yna. Neu cloc. A gorwch i gefn cloc ac edrychwch yn arbennig, wel, nid y clociau electronig, mae rwan yn yr hen glociau. Edrychwch i yma, un olwyn yn troi ffordd yma, olwyn arall yn troi ffordd yna. Mae'r cyfan fel sy'n nhw'n mynd brith drafflith, a dych chi'n gweld unrhyw synwyr. Ond dych chi'n troi'r cefn rownd a, ie, mae'r bus mawr. Neu os gael roed yma o ffordd arall, mae Mickey Mouse yn pwyntio at yr awr, a mae Donald Duck yn pwyntio at y munudau felly. Y bus mawr yn pwyntio at y munudau, y bus bach yn pwyntio at yr oriau. Mae bywyd efo pwrpas, a mae'ch bywyd chi efo pwrpas. Hyd yn oed y profiadau anodd ydych chi'n mynd drwyddyn nhw, maen nhw efo pwrpas. Sy'n nesaf dwi'n gobeithio edrych ar drydedd benod yma i ni weld be yn union mae hynny yn ei olygu gobeithio. Ond, i weld weithiau dyn ni mewn dryswch. Ond, mae bywyd rhywun fel Iesu, chi'n gweld. Oedd yn ymddangos mor ofer ar ddydd Gwener y Groglith. Be oedd pwynt y cyfan? Ond dan gynllun Duw yn ogoneddus o arwydd y cael. Ac oedd y dioddi ar ddydd Gwener y Groglith yn arwain at yr atgyfodi ar ddysil y Pasg ar y trydydd dydd a'r fath fendith sydd wedi dod trwy'r hyn mae Iesu wedi wneud yn marw dros da ni. Beth am eich bywyd chi? Mae'n hawdd driftio. Mae'n hawdd byw efo'r unexamined life. Just mynd yn ei flaen, byw o ddydd i ddydd heb ofyn y cwestiynau mawr. I ba gyfeiriad mae'ch bywyd chi'n mynd? Be mae Duw yn ei wneud rŵan yn eich bywyd chi, yn fy mywyd i? Sut mae y mywyd i rŵan yn ffitio mewn i gynllun mawr Duw? I rai sydd ddim eto'n grisnogion, ond mae rhaid herio nhw a dweud. Dach chi'n gwybod beth ydy pwynt eich bywyd chi? Tysach chi'n marw prawn yma? Fysach chi'n gallu dweud, mae'ch bywyd chi wedi cyflawni? So stwytha oedd yn Indonesia i a ddarin a rai oedd wedi bod yn smyglo cyffuriau. A dyma nhw'n cael eu dienyddio, dyma nhw'n cael eu saethu. Oedd na ddau o Awstralia yn eu plith nhw, a'r ddau wedi dod, tra oedden nhw yn y carchar, oedden nhw wedi dod yn Grisnogion. Ac yn ystod i amser yn y carchar, oedden nhw wedi helpu carcharorion eraill, oedden nhw wedi cychwyn astudiaethau beiblaidd ac oedden nhw wedi cael dylanwad aruthrol ar y carchar tu fewn, ond dyma nhw'n cael i saethu. A un ohonyn nhw wedi sgrifennu a deud wrth bobl ifanc Awstralia, mi nes i wastraffu fy mywyd. O'n i'n meddwl mod i'n casglu fi fy hunan efo gwerthu cyffuriau, smyglo cyffuriau gan y blaen a mod i'n mynd i gael popeth o'n isio. Ond y diwedd ydy mod i yn Indonesia yn wynebu ffair yng sgwad ac yn marw. Peidiwch chi a gwneud yr un camgymeriad meddwl. Os ydych chi ddim eto wedi credu yn Iesu Grist, be di pwynt eich bywyd chi? Drowch at yr arglwydd i ffeindio allan be di pwrpas eich bywyd chi. Ond i ni sydd wedi credu, i ni sydd wedi cael y gras i credu. Sut mae fy mywyd i'r wythnos nesaf yma, sut mae fy mywyd i'r rwan yn dod yn rhan o ateb y weddi honno dan ni'n iweddio'n aml deled dy deyrnas. Sut mae mywyd i yn helpu adeiladu teyrnas Dduw? Trwy ras Dduw, trwy waith Dduw, trwy'r ysbryd glân. Ie, mae'n bywyd ni yn gallu bod yn rhan o waith mawr Duw. Bydd yn rhagwyddoldeb yn deud, ie, nethon ni ddim byw yn ofer. Nethon ni ddim ymdrechu'n ofer. Mi nethon ni, oedd yn holl lafur ni yn werthfawr achos. Da ni'n gweld y cyflawn ni, da ni'n gweld y gogoniant. Gwagedd neu gogoniant. Cyn dyn ni am ddewis. A mae rhaid ni holi'r cwestiynau mawr, a dyma mae'r llyfr yma, llyfr bach yma yn ei wneud. Wel, ewch ato fo, a meddyliwch, a holwch y cwestiynau. Os gynnwch chi cwestiynau pan dych chi yn ei ddarllen o, dych chi ddim yn siŵr beth yw'r ateb, e-bostiwch fi, textiwch fi, dowch â nhw, fel bod ni'n gallu meddwl am y cwestiynau yma efo yn gilydd. Rydych chi'n ei ganu efo yn gilydd emyn o'r llyfr emynau. Dwi wedi anghofio rhif rwan. 433 ydi rhif yr emyn. Yn wastad, gyda thi dymyn o'n fod fynyw, yn rhodio gyda thi mhob man, ac yn dy gwmni'n byw. Ac ymlaen.
Yn wastad gyda thi, dymyn o'n fod fynyw,